Maliko chipatulo tu. Pamanyuma pamazuwa kachokuwaka, Yesu wakawerera ku Kaperinaumu. Ndipo wantu wakapulika kuti wali munyumba. Wantu wanandi wakaungana teula kukavavye malu nanga mpamudango uwo. Apo wakavaparazgiranga mazo wachiuta. Wantu wanji wakisha kwa Yesu na mutu wakufa vivaru. Mwene uyo wakayegeka na wantu wanai. Wakati watondeka kujanayo pafupi na Yesu chifukwa cha unandi wa wantu, wakegura mtenje wa nyumba kudunjikana na apo wakava Yesu. Teula wakamukizgira pasi mtu yura pa kasarasara uyo wakagunapo. Yesu wakati wawona chipulikano chao, wakati kwa mtu wakufa vivaru.
Wa mwanawane za kwananga zako za kuhokereka.
Sono mamanyi marango wanji wakakara peni papo. Ndipo wakagandagananga mumitima yao kuti,
chifukwa uli mtu uyu wakuyowoya ndiura wakutuka chiuta. Ninjani wangamanya gokera za kwananga? Asi ndi chiuta pera.
Pene papo Yesu wakati wamanya ivyo wakagandagananga mumitima yao wakati kwa iwo,
chifukwa uli mkuganagana vya ndiura mumitima yinu. Kasi chipusu ndi nshii kuyowoya kwa wakufwa vivaro uyu kuti za kwananga zako za gokereka. Panji kuyowoya kuti wuka nyamura kasarasara wako wendenge. Kweni mwakuti mumanye kuti mwana wa muntu walina mazaza pachapa kuokera za kwananga.
Wakati kwa muntu wakufa vivaro,
kukuparira kuti wuka nyamura kasarasara wako ndipo rutanga kukwako.
Ndipo wakawuka mwaruviro wakanyamula kasarasara wake na kuruta huku woshe wakuona. Teula woshe wakazukuma, ndipo wakamchindika chiwuta wakati.
Tinda chionepo na kale chintu ngandi ichi.
Yesu wakarutasi mumpepete mwanyanja ya Galileya. Wantu wanandi wakiza kwa iyo, ndipo wakamba kuwasambizia. Apo wakajumbanga, wakaona Levi mwana wa Alifeyu, wakara munyumba ya kusongeramo msonko. Ndipo wakamparira wakati,
ndirondezia.
Levi wakawuka na kumurondezia. Apo Yesu wakarianga chakurya munyumba ya Levi, wakusongeshika msonko wanandi na wakwananga wakakara pamoja na Yesu na wasambili wake. Pakaba bantu wanandi awo wakamurondezia. Para wamanyi marango wanji awo wakaba bafarisi, wakawona Yesu wakurya pamoja na wakwananga na wakusongeshika msonko wakati kuwasambili wake.
Chifukwa uli wakurya pamoja na bantu wanteura.
Yesu wakati wapulika ichi wakati kwa iwo,
aomba musuma kuti wakupenja nganga chara, kweni waruwari ndiwo. Ine kuti ngizira kuchema warunji chara, kweni wakwananga.
Nyengwe inyake wasambiri wa Yohane mubapatizi na wasambiri wa wafarisi wakazivizganga kurya. Wantu wanji wakiza kwa Yesu na kumufumba kuti,
chifukwa uli wasambiri wa Yohane mubapatizi na wasambiri wa wafarisi wakuzivizga kurya, kweni vinu wakuzivizga chara.
Yesu wakazora wakati,
kasi awo wachemekera pandhengo wangamanya kuzivizga kurya uku mwene ndhengo walinawo. Nyengo yose iyo iwo walinayo mwene ndhengo kuti wakumanya kuzivizga kurya chara. Kweni nyengo iti zenge apo mwene ndhengo watu wausikikeko kwa iwo. Pene papo ndipo wiza mkuzivizga kurya zuwa renerira. Palije muntu uyo wakugambikapo chigamba cha saru yipya palaya lidara. Usange wangachita ntheura chigamba chipya chikukwinyata na kuguza laya lidara lira. Ntheura laya lidara lira likuparuka, ndipo kuparuka kwake kukuwa kukuru chomene. Ndiposo palije muntu uyo wakupungulira vinyo lipya mumatumba ga vikumba vidara. Usange wangachita ntheura vinyo lipya lira lingapumura matumba ga vikumba vidara. Ndiposo vinyo lira lingasakazika na matumba ga vikumba uwo. Kweni vinyo lipya wakupungulira matumba ga vikumba vipya.
Nyengo imoja pazuwa la sabata, Yesu wakasorotanga muminda ya tiligu. Apo wakendanga wasambili wake wakamba kupurura mponje za tiligu. Ntaula wafarisi wakati kwa Yesu,
chifukwa uli wasambili wako wakuchita icho nchambura kulangulika kuchita pazuwa la sabata?
Yesu wakati kwa iwo,
kasi mundawazepo icho wakachita David para wakasokwa ndipo njara ikamukora iyo na au wakava nao. Iyo wakanjira mnyumba ya chiuta Apo Abiatara wakawa musofi mukuru. Ndipo wakarga chingwa cha uwapo wa chiuta. Icho chikaba cha dango cha kuti waliose wari kweni wasofi pera. Ndiposo chene ichi wakawa pako au wakawa nayo.
Yesu wakati kwa Bafarisi.
Zuwa la sabata likimikikira muntu. Kuti muntu wali kuwirako chifukwa cha zuwa la sabata chara. Ndeura mwana wa muntu ndifumu na ya sabata uo.